Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Drošības jautājumi ir neatņemama mūsdienu sabiedrības daļa. To spēt un analizēt dažādās jomās, sākot no kiberdrošības līdz pat fiziskajai drošībai un valsts aizsardzībai. Tomēr, lai gan drošības aspekti tiek plaši pētīti, tiem nereti pietrūkst svarīga dimensija – medijpratība. Informācijas laikmatā medijpratība būtiska ne tikai individuālā aizsardzībai pret dezinformācijai, bet arī sabiedrības kopējai noturībai pret manipulatīviem vēstījumiem un drošības apdraudējumiem. Īpaši svarīgi tas ir Latvijas reģionos, kur piekļuve kvalitatīvai un daudzvērtīgai informācijai var būt ierobežotāk, kā arī reģionos dzīvojušie iedzīvotāji bieži vieni pakļauti ne tikai globālām, bet arī reģionālām informatīvām ietekmēm vai kampaņām, kuras naidnieks izmanto politisku vai ekonomisku mērķu sasniegšanai. Cik Latvijas reģionos dzīvojušie tautieši ir pasargāti par šādām informācijas operācijām vai dezinformāciju, par to šodienas saruna. Radio Naba studijā viesojas Rēzeknes Tehnoloģija akadēmijas vadošā pētniece un docente, pēcdoktorante Sandra Sprudzāna. Labdien, Sandra!
Labdien, Ieva!
Saki, kā tu tā nonāci komunikācijas jomā?
Nu, tas bija tāds, es pat teiktu, nedaudz varbūt garš ceļš, jo tā sākotnēji nebija mana pirmā studiju izvēle. Esmu ieguvusi bakalaura grādu filoloģijā, arī maģistra grāds bija filoloģijā, bet pēc tam, pēc maģistra studijām, man tomēr gribējās vēl papildu, paplašināt savu redzesloku nedaudz citā jomā, bet, kas būtiski, es negribēju zaudēt to saikni ar tekstu savā ziņā, respektīvi tā interese par tekstu, man ir bijusi vienmēr, un arī praktiski pati esmu bijusi, nu jau sen esmu bijusi žurnāliste reģionālajā televīzijā, un iespējams tas arī bija pamudinājums, pievērsties šai jomai pētniecībā, zinātnē, un līdz ar to, tas teksts, interese par žurnālistiku, jāteic arī masu medijiem, man vienmēr ir patikuši arī pat domājot par to, par nodarbošanos vai par hobijiem, man ir patikuši lasīt gan dažādus masu medijus, jo nav tā, ka es šķiroju, ka man ir kāds viens favorīts un pārējie nē, tieši otrādi, man patīk paskatīties, kā dažādos medijos tiek atainota viena problēma vai notikums, un tie pat dažkārt var būt arī, kā jau minēju, nišas mediji vai kaut kādi specifiski žurnāli, jo katrs šis te konkrētais medijs noteikto situāciju vai tematu tomēr mēdz pavisam citādāk atspoguļot un parādīt. Līdz ar to, tas ceļš līdz komunikācijas zinātnē ir bijis tāds līkumains, bet šobrīd, darbības joma ir komunikācijas zinātne, un gribēju vēl arī piebilst, ka tā kā es pārstāvu Latgales reģionu un man darba vieta ir Rēzeknes Tehnoloģija akadēmija, tad būtiski, ka kas man šķita svarīgi studējot arī šo te komunikācijas zinātni, jo Latgalē nav šīs studiju programmas, es studēju Latvijas universitātē, un savā ziņā tā bija vēlme arī atnest šo zinātni uz reģionu, jo mums šādas iespējas arī bakalaura līmenī, maģistra līmenī studēt žurnālistiku vai citas kaut kādas, varbūt, kursus, kas saistīti ar komunikācijas zinātni, īsti nebija. Un mēs tad, kad es ieguvu šo doktora grādu komunikācijas zinātnē, tad mēs izveidojām arī akadēmisko maģistra programmu tieši esošajiem topošajiem žurnālistiem. Līdz ar to, man liekas, te arī tāds savā ziņā praktiskais pienesums reģionam un vēlmai attīstīt šo te jomu, gan praktiski, gan zinātniski arī Latgales reģionā.
Ak, Dievs, cik jauki, jo no vienas puses tik aizraujoša tēma, vai ne, skatīties to, ko mēs visi skatāmies tikai ar pētnieku acīm un daudz nopietnāk, un otrs puses izdarīt šo tev svētīgo darbu un aiznešu zinātības, šo zinātību un viss atklājums uz Latgali. Saki, kādēļ ir mūsdienās tik aktuāli pētīt mediju telpu un to, kā mēs lietojam medijus?
Es pieļauju, ka tas ir aktuāli noteikti kādai daļai. Protams, vairāk tiem, kas strādā šajā jomā, bet kādēļ aktuāli pētīt, jo šobrīd tā ir daļa no mūsu ikdienas, jo mediji ir tie, kas konstruēja, veido realitāti, un pats būtiskākais tie veido mūsu priekšstatus par pasauli, kāda tā ir, un par arī dažādām situācijām, notikumiem, un dažkārt, un šādā veidā mēs arī izveidojam tādu kā, nu, savu iekšējo, savas iekšējās zināšanas mēs uzkrājam, un mums veidojas pieredze un skatījums uz konkrētām lietām, bet visbiežāk tas tiešām veidojas no tā, ko mēs esam redzējuši, dzirdējuši, un, protams, ja tā informācijas ieguve ir plaša, daudzveidīga no dažādiem avotiem, arī ne tikai masu medijiem, jā, es runāju arī par papildu informācijas ieguve, vai tā būtu literatūra vai mācību literatūra, jo plašāks tātad šis te pieredzes vai informācijas uzkrāšanas klāsts, līdz ar to man arī veidojas tāda bagātīgāka pieredze, un tad konkrētās situācijās es jau varu strādāt ar šiem zināšanām, es jau varu tās pielāgot konkrētajai situācijai.
Nu, jaunis skaidrs arī šis drošības aspekts, jo noteikti cīņas par prātiem un sirdīm, kā mēs redzam, tā informācija ne tikai tiek atspoguļota dažādos veidos, bet bieži vien pat ir pretrunīga.
Jā, tas gan. Un svarīgi šajā brīdī tiešām paļauties ne tikai uz sevi, bet tomēr protams, pirmām kārtām jau uz sevi, bet domāt. Es aicinu vienkārši domāt un salīdzināt dažādus avotus, mēģināt domāt varbūt pat dažkārt tādās kategorijās, kas šķiet nesavienojamas, jo kad cilvēks domā nevis tikai tad, kad viņš tā kā mēģina salikt kopā tas, kas ir viņa atmiņā, nē, bet tad, kad viņš rada jaunas zināšanas. Un tad, kad es strādāju ar to informāciju, kas man ir pieejama, un lieku klāt jaunu, tad man veidojas savā ziņā, nu tā varbūt pareizā atbilde un tāds kritiskāks jau skatījums uz lietām. Bet, protams, ka ikdienas gaitās, patērējot dažādus, ļoti daudzskaitlīgi, protams, sociālos medijus, mēs, jāsaka, tiešām piemirstam un dažkārt mēs paļaujamies vairāk uz emocijām un piemirstam par šo te kritisko domāšanu savā ikdienā.
Tu esi pētījis, kādus medijus mēs patērējam?
Jā, esmu gan. Jāsaka, vairāk pēdējā laikā esmu pievērsusies reģiona situācijas izpētēji, bet arī kopumā, runājot par to, kādus sabiedrībā medijus patērē, šajā gadījumā tad būtu jārunā par divu veidu medijiem. Protams, runājot, veicot dažādas aptaujas, kas arī Latvijā ir veiktas, arī daudzas institūcijas ir veikušas, piemēram, kultūras ministrijā ir pētījumi par to, kāds ir mediju lietojums un arī citām valsts institūcijām, un tad viens no primārajiem tātad informācijas ieguves avotiem līdztekus, protams, tradicionālajiem medijiem ir sociālie mediji, jā, un tie tiek nosaukti visbiežāk jauniešu kategorijā, kā visbiežāk lietotie mediji. Protams, pēc tam lasot, ja tās ir kaut kādas padziļinātās intervijas ar šiem respondentiem vai fokusgrupu diskusijas, pēc tam jau var nonākt līdz tam secinājumam, ka šie respondenti sociālos medijus varbūt neuztver tādā, nu, klasiskā izpratnē, respektīvi viņiem nav zināšanas, kas veido šo mediju saturu, jā. Viņiem šķiet, ka tas ir medijs, bet viņiem nav īsti skaidrs, ka, nu, tas nav žurnālistu veidot saturs, nevienmēr žurnālistu veidot saturs. Pēc tam, ja mēs skatāmies šos te paradumus, Dominē gan tātad, ja mēs tā kā skatītos kaut kādus procentus, tad otrajā vietā mēs varam runāt par ziņu tīmekļa vietnēm un televīziju, nu, un pēc tam jau seko radio un presa. Jā, šobrīd noteikti drukātie medija ir tie, kas, nu, kas tiek patērēti vismazāk, bet šajā gadījumā arī ir, ir atšķirības, piemēram, starp nacionālo respondentu loku un cilvēkiem reģionā. Un jāsaka, ka tā kā es šobrīd strādāju pie pētniecības projekta, kas pēta Latgales reģionu iedzīvotāju drošības sajūtu, respektīvi, kā mediji ietekmē šo cilvēku drošības sajūtu reģionā, tad dati rāda un intervijas, ko es jau esmu uzsākus veidot ar šiem te iedzīvotājiem pie robežā, tad jāsaka, reģionā tiešām dominē vietējo mediju patēriņš. Protams, tiek nosaukti arī nacionālie, sabiedriskie, komerciālie mediji, bet ļoti daudz tieši šie vietējie, pat arī nevis tikai, kas skar visu reģionu, bet konkrētas pilsētas ziņu tīmekļa vietne, piemēram, arī televīzija. Un arī atkal šīs te lielās nacionālās aptaujas arī demonstrē to, ka cilvēki reģionā diezgan daudz uzticas šiem te vietējiem medijiem.
Nu, tad, principā, ir saprotams, jo nacionālajie mediji bieži arī ļoti daudz Rīgas ziņas, vai ne? Un tajā pašā laikā cilvēkam reģionā ir svarīgi zināt, nu, kas tieši pie manis ir noticis, un nevienmēr, nu, jāsaka godīgi, jā, mūsu mediji mazliet grēko, un šīs te reģiona ziņas nepietiekami atspoguļo. Kā tu vērtē, vai tas ir labi, ka viņi sakos tiešām šīm te vietējām ziņu lapām?
Ja mēs tiešām svērojam šo te cilvēku mediju lietošanas paradumus, tad, protams, vērtējot pēc teorētiķa atziņām šī te vietējā informācija, proti, kas ir tepat tuvumā, kas ir par man zināmām personām vai dažkārt arī tuviniekiem, šī informācija cilvēku, jā, tā ir, nu, tā kā, varbūt, nu, negribētu teikt gluži primāra, jā, bet tā cilvēkus piesaist, tātad lasīt par, vai redzēt, vai skatīties par saviem tuviniekiem. Pēc tam jau, protams, parādās arī citas informācijas vajadzības atkarībā katram no savām, nu, tā kā vēlmēm, vai viņš vēlas izklaidēties, vai izglītoties, vai uzzināt ko jaunu. Vai varbūt arī socializēties, jā, kā mēs zinām, medijas ir arī socializācijas līdzeklis. Bet, kā jau es arī sākumā minēju, protams, tas ir ļoti labi, ka mēs patērējam šos te vietējos medijus, tas arī savā ziņā, nu, ļauj šeit reģionu, žurnālistikai reģionā kopumā attīstīties un eksistēt, jo šobrīd patiesībā reģionos, nu, piemēram, Latgales reģionā viens no laikrakstiem tika slēgts. Arī citviet Latvijā ir saskatāmas tendences, piemēram, īpaši drukāto mediju jomā, ja, ka ir tiešām ļoti grūti eksistēt, un tur ir gan finansiāli aspekti, gan cilvēku resursu trūkums, ļoti daudz dažādu. Tādēļ, jā, no vienas puses tas vietējais mediju lietotājs šiem te reģionu medijiem, reģiona informācijas telpā ir ļoti labi, bet es negribēju teikt, ka viņi tikai, nu, patērē šos te reģionu. Nē, noteikti nē. Dažkārt arī šie te arī aptaujās rāda, ka sociālie mediji arī noteikti ir viens no informācijas ieguves avotiem, bet dažkārt tas sociālais medijs ir tikai starpnieks, lai iegūtu šo te nacionālo informāciju, proti tikai kā rīks, lai patērētu kādu konkrēta mediju zīmola saturu. Tas nevienmēr ir.
Tikko kāds saka sociālajā tīklā, man tas mazliet rada tādas bažas, jo mēs zinām, ka sociālajā tīklā tas nav kā atvērt LSM portālu un lasīt, kas ir noticis. Un tas tur apakšā ir algoritms, kurš spēlē uz mūsu emocijām ar mērķi, lai mēs tur ilgāk laiku pavadītu. Un liela iespēja, ka varbūt neparādīs tās objektīvās ziņas, kas ir notikušas, bet varbūt drīzāk kādu radikālu viedokli, varbūt pat viltu ziņu vai kādu dezinformāciju, jo tas rada emocijas cilvēkos.
Jā, un jāsaka, diemžēl tas arī nostrādā. atkal minēju pētījumu, pie kuru strādāju. Beidzu tātad, šobrīd gan esmu pētījumu tādā nu, vidus, nu, drīzāk varbūt sākuma punktā, kur es intervēju cilvēkus un mēģinu saprast tātad viņu šo te viedokli, kā saturs medijos ietekmē viņu šo te drošības sajūtu. Un atbildes ir... Protams, attiecībā uz mediju patēriņu arī liela daļa lieto tieši sociālos medijus, bet pavīd arī pa kādam, kas tieši apzināti izvairās un tikai atsevišķās situācijās patērē šos sociālo tīklos pieejamo saturu. Un tieši tam dēļ, ka personas ir secinājušas, ka saturs sociālajos medijos viņiem rada satraukumu. Un tad, kad mēs runājam, tad, nu, kas ir, kurš saturs varbūt jums tieši rada šo te drošības sajūtu, vai kuru jūs uzskatāt par ne īpaši uzticamu runājot par drošību, tad atbildēs parādās šie te sociālie mediji, kas ir gan draudz, kas savā ziņā viņus biedē, bet tajā pašā laikā tas ir viens no primārajiem informācijas iegošanas avotiem. Un tādējādi te rodas tās nu, savā ziņā pretrunas un arī dezinformācijas ietekme un manipulācija ar sabiedrību, ka nu, cilvēkiem jau interesē šīs te sensacionāli pasniegtās lietas un notikumi un varbūt arī skaļāk. Un tā arī platforma izteikties un protams, arī intervijās ir cilvēki, kas labprāt vēlas izteikt savu viedokli un viņi arī sociālos medijus izmanto kā platformu, lai paustu savu viedokli.
Saki, kādi tie galvenie riski, ja cilvēks informāciju gūst no sociālajiem tīkliem?
Negribētos teikt, ka tie ir tikai riski. Atkal te jau ir stāsts par manis pieminēto kritisko domāšanu. Protams, šobrīd sociālajos medijos mēs sastopamies ar ne tikai dažādiem nekvalitatīviem piemēriem, kas ir izmantojuši gan video, gan attēlu foto, tātad gan arī saturs, kas tiek radīts, starp citu, šobrīd arī ar mākslīgā intelekta palīdzību, un arī manis jau pieminētais, tātad šis te video un foto, arī tas, protams, ļoti bieži šobrīd tiek radīts, izmantojot šo te mākslīgo intelektu, un jā, tas ir tas savā ziņā lielākais risks nesaprast vai nedomāt kritiski, un attiecīgi, kā arī mēs runājām iepriekš, cilvēkam tiešām dažkārt dominē emocijas un viņš aizmirst par to dažkārt pat mērķi, kādēļ vispār viņš uzsācis kaut kādu informācijas meklēšanu vai kādēļ viņš izmanto šos sociālos medijus. Ir jau tādi, nu tie klasiskie vispār zināmie tā kā paņēmieni, ko es arī studentiem, skolēniem dažādos semināros stāstu par to, kam ir jāpievērš uzmanība, bet jāsaka, reālajā dzīvē mēs tomēr sastopamies, ka tad, kad mēs patērējam šo te konkrēto saturu, visbiežāk tie tiek piemirsti. Mēs nepievēršam uzmanību, kas tādat ir konkrētā satura autors. Un tas, kas patiesībā tas šī te sabiedrības nevēlēšanās vai arī neprasme pievērst uzmanību tādam sīkumam kaut vai datumam vai laikam, nemaz nerunājot par autoru, tas grauj šo žurnālistiku un arī mediju pētnieki atzīst, ka sabiedrība uzskata, ka žurnālistika ir nekvalitatīva tam dēļ, ka viņi ir sastapušies ar šo te nekvalitatīvo saturu sociālajos medijos. Un viņi uzskata, ka to ir radījuši žurnālisti, un līdz ar to šis te saturs, ko radījuši Tā tad nevis profesionāļi, bet dažādi tātad interesanti, respektīvi tie, kuri vēlas izpausties, un tie rada maldīgu priekšstatu, un tādā veidā ietekmē to sabiedrības daļu, kas vēlas patērēt šo te objektīvo un kvalitatīvo saturu, jā, un vienkārši izmantojot dažkārt šo te sociālo mediju kā starpnieku. Mediju pētnieki arī pasaulē ir secinājuši, ka šobrīd šī te ievainojamākā sabiedrības daļa tomēr ir tieši jaunieši, jo viņi ir noformulējuši jau savus mediju lietošanas paradumus, un galvenokārt, jā, tas ir sociālo mediju radīts saturs, jo šis te algoritmiskais darbības princips, kas tev atnes, pienes šo nepieciešamo informāciju, varbūt arī nepieciešamo vienkārši informāciju, kurai tu esi sekojis, kuru tu patērē, un tā veidojas šis te paradums un ieinteresētība.
Laiks mūzikai. Šis ir rādījums zinātnes vārdā, ar jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir komunikācijas zinātņu doktore Sandra Sprucāne. Nu, saki, Sandra, tā teikt, nu, ātro pamācību, kā atpazīt labu kvalitatīvu saturu?
Ātrā pamācība divos vārdos būtu uzdot jautājumus. Jā, bet uzdot jautājumus, tā īsais variants, bet pēc tam jau uzdot jautājumus par dažādām tēmām un dažādiem satura aspektiem. Kā jau pirmajā raidījuma daļā minēju, tad ļoti būtiskas tiešām ir šis piedarības jautājums, proti, kas ir šī teksta vai vēstījuma autors, tas ir viennozīmīgi, lai gan arī šobrīd ir tāds, varbūt, nu šis te informatīvais burbulis, kurā mēs dzīvojam, mēs dažkārt izmantojam tikai viena autora radītu informāciju, tad ieteikums noteikti būtu arī skatīties plašāk un salīdzināt arī dažādu autora radīto vēstījumu par konkrēto notikumu vai situāciju. Ir arī tā mediju pratībā parasti tiek runāts par tiem tādiem klasiskajiem paņēmieniem, jeb čekliste par kā, tātad, kā man jāpievērš uzmanība, protams, ir šī te attēla atbilstība, datums, virsrakstā saikne vai pielāgojamība šim te saturam, jo kā jau iepriekš arī minēju šīs te sensācijas un skaļie virsraksti ir tie, kas cilvēkus pievērš uzmanību. Vēl viens būtisks jautājums, kas būtu jāuzdot, ir kāds ir šī satura mērķis un ko šis raksts vai sižets ir vēlējies man pavēstīt, ko es tā tad gūstu. Protams, mēs ļoti daudz medijus patērējam tieši, lai izklaidētos, relaksētos, atpūstos, bet, protams, tikpat daudz arī, lai iegūtu informāciju, bet vērtējot tekstu, lasot tekstu, patērējot tekstu, mums ir jāsaprot, kāpēc šis teksts ir radīts, proti, kāds ir šī te vēstījuma mērķis, vai tiešām es tikai izklaidējos, vai tomēr šis teksts manī ir radījis bailes un satraukumu, vai tas man liek mudina uzsākt kādu rīcību, darboties, tātad plašāk uzlūkot šo te tekstu, un kas vēl ir būtiski kontekstā izpratne. Tātad saprast, kādēļ šis teksts un konkrētajā situācijā vai par konkrēto situāciju un konkrētajā vietā, jo ļoti bieži te arī parādās tās varbūt nesakritības, ka mēs nepārdomājam šos te jautājumus, kam informācija ir paredzēta un kāds ir tās uzdevums un kā tā ietekmē mani. Protams, šis te savā ziņā pēdējais jautājums, kā tā ietekmē mani, varbūt pat ir visarežģītākais, jo Kā jau mēs te vairāk kārt uzsvērām, tad cilvēkam ļoti bieži dominē šīs te emocijas, kas gūst virsroku par tādu objektīvu informācijas patērēšanu un kritisku domāšanu. Tad.
Nu, mēs jau arī zinām, kā tas notiek. Mēs vakarā esam būt sagruši, mēs atsēžamies dīvānā, atveram kādu sociālo tīklu un tā viegli poskrolojam. Un ja tagad man saka, ka pie katra ieraksta man tagad vajadzētu izvilkt to sarakstu ar tiem 6 punktiem un sākt vērtēt, nu tā jau tas gluži nenotiks.
Tā, protams, ka nē, bet trenēt cilvēks, proti arī mani kolēģi, ar kuriem mēs esam strādājuši dažādos mediju pratības projektos, izmanto šo vārdu higiēna, mediju pratības higiēna, ko tu ievēro tā kā katru dienu, kam tu pievērs uzmanību. Un varbūt šādā veidā, trenējot šo te mediju pratību, attīstot šo te kompetenci, saprast tātad dažādus šos te mediju darbības aspektus, tas ļauj man arī kritiski vērtēt šos sociālos medijos raidīto saturu. Protams, īpaši uzmanīgi jābūt atceroties un domājot, ko mēs arī iepriekš pieminējām par šiem te algoritmiem. Taču, kurā brīdī, kā cilvēks tā kā spēj varbūt saprast, ka uz viņu iedarbojas šī te algoritmu sistēma, proti tas ir situācijās, kad cilvēkam ir zināšanas, kā strādā mediju. Un te nav stāsts patiesībā tikai par to, kā man uztvert šo te konkrēto vēstījumu, kā man vērtēt to, ko es saņemu, kas šobrīd notiek pasaulē, bet atcerēties par konkrētā medija darbību, funkcijām, piederību, tieši tā, kas stāvais tā medija, kādi ir medija savā ziņā darbības principi, un pat domājot tādos, atkal varbūt jau skatoties dziļāk, savā ziņā arī konkrēts medija žanrs jau pavēsta netiešā veidā mums demonstrē to, kā man būtu jāuztver šis vēstījums. Vai tas ir kāds šaus, vai tas tomēr ir sarunu raidījums vai intervija ar konkrētu ekspertu, vai tomēr tas ir tāds vairāk vērsts uz izklaidi un smīdināšanu, piemēram, jo kā mēs zinām, šobrīd arī dažkārt humors tiek izmantots vēstot sabiedrībai, nu, savā ziņā ļoti nozīmīgus notikumus, jā, ar humoru it kā spēlējoties, bet patiesībā tas arī mēdz būt propagandas gadījums.
Tā teikt, tehnoloģijas attīstās, tu pateici, ar vien vairāk dažādu mākslīgā intelektu risinājumu. Tas nozīmē, ka pat ja mēs esam mediju pratīgi, mums tāpat ir jāmācās vēl un vēl kā atpazīst šīs lietas. Saki, kur var cilvēks stiprināt savu mediju pratību?
Jā, noteikti, nepārtraukti mācīties un attīstīties visas dzīves garumā. Šobrīd Latvijā, nu jau kādu laiku, patiesībā diezgan aktīvi, tiek domāts par sabiedrības izglītošanu mediju pratībā, un pati esmu strādājusi vairāk skolēnu auditorijā, uzskata, tā patiesībā ir tiešām šobrīd ļoti primāra grupa, kurai būtu jāstāsta un jāatgādina vēlreiz šie jautājumi. Un arī patiesībā sastopoties šobrīd, tā kā strādāju akadēmijā un īpaši pirmajos kursos, kad studenti nāk, tad ir šķiet, ka par to Latvijā runā, bet tajā pašā laikā es redzu, ka ir liels caurums joprojām. Neskatoties uz to, ka jau pamatskolā un vidusskolā šie jautājumi ir ietverti gan sociālo zinātņu priekšmetos, gan arī latviešu valodā. Kādēļ piemini latviešu valodu, jo šobrīd mācību stundā, tātad latviešu valodā, vidusskolā, arī pamatskolā standartā ir iekļautas prasības, kas paredz to, ka skolēns noslēgumā spēj vērtēt kritiski mediju tekstu, jo teksts ir tas, ar ko mēs strādājam latviešu valodā, un masu mediju teksti šobrīd ir viens no būtiskiem aspektiem, kam tiek pievērsta uzmanība. Jā, tātad šī te skola, vidusskola noteikti ir primārais, kur ar kur būtu vēlreiz jārunā un nepārtraukti ir jārunā par šīm lietām. Ir arī izveidoti ļoti daudz dažādu materiālu. Diezgan daudz joprojām tiek strādāts arī ar skolotājiem, jo arī pati jau pirms šķiet trim vai četriem gadiem, kad tika tātad veidots jaunais izglītības standarts, tad arī skolotājiem vairākus vadīju seminārus tieši par mediju pratību, un jāsaka, arī šobrīd ir redzams, ka lielā daļā šīs auditorijas nav izpratnes, piemēram, par to, kas ir komerciālai, kas ir sabiedriskie mediji, respektīvi sabiedrībā nav zināšana par to, kā strādā medijas, kādas ir tā funkcijas, manis jau pieminētais šis piedarības jautājums, tādēļ nepārtraukti šīta izglītošana, ir nepieciešama šīta izglītošanās dažādās sabiedrības grupās. Jā, var pieminēt, ir arī daži tādi varbūt interaktīvi jau materiāli, kas vairāk gan skolēniem atkal jāmin, ka tiešām uz šo auditoriju ir diezgan daudz strādāts, dažādas digitālās spēles, arī literatūra, grāmatas kolēģi, arī Latvijas universitātē ir izdevuši. Vidējā vecākā paaudze, laikam gluži tādu konkrētu mācību grāmatu es nevarēšu nosaukt vai iedot, bet te atkal jāmin dažādas aktivitātes bibliotēkās, kas paredzētas tieši senioriem, jo savā ziņā skolēni un seniori ir tā daļa, kuriem nu, tā pastiprināti tiek pievērst uzmanību, jo tur rodas dažādas problēma situācijas, jā, var novērot, un līdz ar to vairākas tiešām tādas Latvijā aktivitātes tika īstenotas tieši šīm mērķu grupām.
Man gribētos arī vairāk parunāt par tavu pētījumu. Mediju lietošanas ietekmes robežas iedzīvotāju drošības sajūtu, risku uztveres analīze. Tēma super svarīga. Bet vai tu vari paskaidrot, kā mediju veido sabiedrības uzskats par drošību?
Nu, tas arī ir mans šī pētījuma mērķis, ko es arī gribu noskaidrot. Jāsaka, šobrīd esmu vēl darba procesā, jo pētījums paredz vairākus zinātniskos nodevumus. Un viens no tiem darbiņiem, pie kā šobrīd strādāju, tātad ir diskusijas un intervijas ar iedzīvotājiem pie robežā, lai saprastu, vai un kā mediji ietekmē manu uzskatu par drošību šobrīd Latgales reģionā un ne tikai, un arī Latvijā kopumā. Tomēr šim te pētījumam ir arī nu tāds varbūt mans praktiskais arī pienesums, nevis tikai zinātniskās publikācijas kā nodevums, bet proti sniegt arī priekšlikumus žurnālistu vidē, īpaši strādājot ar reģionu žurnālistiem, proti domāt, kā tad mēs varam stiprināt šo te informatīvo telpu reģionā, jo patiesībā šis arī pētījums ir radies vai šo te ideju īstenojam, jo jau vairāku gadu garumā tiek runāts par tātad Latgales informatīvās telpas stiprināšanu, un šis bija tāds, un īpaši tātad sākoties karam, šis jautājums vēl vairāk aktualizējās. Tādēļ, jo projām šis te drošības jautājums ir aktuāls, bet šobrīd jau koncentrējoties vairāk, vismaz manā pētījumā, tātad vairāk uz šo te ārējā apdraudējuma iespējamo ietekmi, respektīvi, kā cilvēki uztver vai viņi caur mediju prizmu saskata kādus draudus savai drošībai vai tieši otrādi.
Un nu, kas parādās tavos pētījumos, saskat vai ne?
Jāsaka, tā kā es vēl procesā, es negribētu izdarīt tādus, nu, pavisam galējus secinājumus, bet tas, ko es šobrīd novēroju, cilvēki patiesībā jūtas diezgan droši, un kas ir tie faktori, kas viņos rada drošības sajūtu, ko viņi nosauc, ir darbs, ģimene, tas, ka viņiem ir darbs, tātad šī te, iekļaušanās šajā te darba vidē, protams, arī ģimene. Un vēl viens moments ir iekšlietu sistēma, proti, ka viņi izjūt iespējams daļ tā, ka mēs atrodam, ka Latgales reģions ir tātad pierobeža. Iespējams liela daļa izjūt šo te iekšlietu sistēmu klātbūtni, struktūru klātbūtni, un to viņi nosauc, jā, kā vienu no aspektiem, kas viņiem rada šo te drošības sajūtu. Kas rada nedrošību? Nedrošību rada sociālo mediju patēriņš un sarunas ar tuviniekiem, citiem cilvēkiem. Un kā atzīst intervētie, tad dažkārt šie te jautājumi par drošību ir arī šis te karstais kartupelis. Tomēr, vai tas ir ģimenes kontekstā, vai draugu lokā, vai kolēģu vidū, līdz ar to tas nav tāds īsti, vienprātības konkrētos jautājumos.
Nu, par drošību tiek runāts ļoti, ļoti daudz, vai tas nerad kaut kādu zināmu nogurumu no informācijas?
Jā, tieši tā, sākotnēji nepateicu, jā, bet tas pilnīgi parādās arī respondentu atbildēs. Tieši tā, cilvēki saka, ka viņi jau ir noguruši no ziņām, no informācijas, un vēl viņi arī starp citu min, kad es arī viņiem jautāju par mediju lietošanu, kādus mediju kanālus un kuros konkrēti varbūt viņi ir sajutuši šo te vairāk ārējā apdraudējuma potenciālo ietekmi vai tieši otrādi, tad viņi vairāk runā tātad par šiem te sociālajiem medijiem un informācijai, kas nāk no centra, savā ziņā no galvaspilsētas. Vairāk kārt tiek minēts, ka ārpus, ka citviet Latvijā ir veidojies, varbūt pat nedaudz pārspīlēts priekšstats par to, kā paši cilvēki Latgalē jūtas. Jā, un viņa akcentē to, ka sajūt šo te robežas klātbūtni, jā, bet šīs te dažādās darbības, žoga celtniecība vai robežsargu klātbūtni, viņos rada šo te drošības sajūtu, bet tajā pašā laikā ir bijušas arī situācijas, kad cilvēki ir sajutuši draudus, un tas bija tas gadījums ar drona nokrišanu Latgalē, un tas runājot ar šiem te respondentiem intervējumiem, tas šis gadījums jā, vairāk kārt tiek pieminēts, kas savā ziņā kā viens no signāliem, kas viņiem radīja tādu arī papildu nepieciešamību meklēt informāciju medijos. Tātad kāds konkrēts notikums rada manī bažas, un tad medijas ir tas, kuras smeļos informāciju. Bet vēl es gribēju arī piebilst, ka sabiedrība tomēr, mēs iepriekš runājām par mediju pratību, un jāsaka, sabiedrība pamana tomēr, piemēram, tādu žurnālistikas paņēmienu kā kļūdu labojums vai precizējumi, jo atceros viens no respondentiem, viņš stāstīja, ka šis te vairāk kārt paņēmiens rakstīt, ka ziņai precizēta, pārstāvis ir uzsvēris, ka viņš uzskata, kāpēc uzreiz nevar uzrakstīt konkrēti un kvalitatīvi, kāpēc nepārtraukti ziņa ir jāpapildina vai jāprecizē. Tādēļ ir tiešām cilvēki, kas pievērš uzmanību šai te precizētai informācijai un kā saturs ir pasniegts un kādas izmaiņas varbūt tajā ir veiktas.
Nu gan laiks muzikālajai pauzē. Šis ir raidījums zinātnes vārdā, ar jums kopā Ieva Siliņa. Viesusam šodien ir komunikācijas zinātņu doktore Sandra Pasurudzāne. Saki, Sandra, kā mediju un autorijas pētniecība var palīdzēt stiprināt informatīvās telpas drošību, žurnālistu drošību, iedzīvotāju drošību?
Jā, pētniecība noteikti var likt labu pamatu, lai saprastu, kā apturēt šo te nekontrolēto informācijas plūsmu, par kuru mēs visu laiku patiesībā šobrīd runājām, jo akcentējot uz šiem sociālajiem tīkliem. Pirmkārt, jau saprotot mediju lietošanas paradumus, vajadzības un vēlmes, un tādā veidā mēs varam veidot, pirmkārt, piedāvāt konkrētu saturu, apzināties, protams, arī sabiedrības dažādību. Eiropā jau vairākus gadus tiek veikts pētījums par mediju plurālismu Eiropā, un kas sastāv no vairākiem pamat balstiem, kur viens no tiem, piemēram, ir mediju tirgus plurālisms. Jā, vēl tiek lietots jēdziens daudzveidība šajā gadījumā, bet nu, mēs nevaram viņus nosaukt kā sinonīmus. Nu, saprotot to un noskaidrojot, cik tā tad daudzveidīga ir šī te mediju pieejamība, un vai vispār mediju ir pieejami, gan tīri tādā tehniskā izpratnē, gan arī sasniedzami, cik lielai daļas sabiedrības tie ir pieejami, un arī dažādi aspekti, kas skār tieši mediju tirgu, attiecinot, piemēram, uz īpašumtiesībām. Arī fundamentālā aizsardzība ir viens no šīs daudzveidības balstiem, un tie ir vairāk tādi aspekti, kas veido šo te stabilo un kvalitatīvo mediju ainu. Bet, lai tātad mēs ar mediju starpniecību un ņemot vērā šīs auditorijas vēlmes, mēs veidotu informatīvo telpu kvalitīvu un drošu, tātad pētnieks, ko var darīt, apkopojot šo te visu informāciju, saskatīt šos te trūkumus, un piedāvāt priekšlikumus, vai tas būtu normatīvais regulējums. Šobrīd arī Latvijā tiek runāts par normatīvā regulējuma, varbūt ne iztrūkumu, bet drīzāk papildināšanu konkrētās jomās, jo, piemēram, par žurnālista jēdzienu definēšanu, kas ir žurnālists, šobrīd tās robežas ir nedaudz mainījušās, jo žurnālists mūsdienās saskaras un arī, starp citu, tur parādās šī te sociālo mediju un nekontrolētās informācijas plūsmas ietekme, ir žurnālista darbs daudzkārt ir bijis apdraudēts, un arī joprojām žurnālisti saskaras ar šo apdraudējumu, un līdz ar to tās tendences parāda, kur ir tie savā ziņā vājie posmi, pie kuriem būtu jāstrādā, kas stiprina gan žurnālistiku, un ja mums ir kvalitatīva žurnālistika, mēs tādā veidā arī nodrošinam šo te informatīvās telpas piedāvājumu kvalitatīvu.
Tu runā par to, ka informācijas ir, nu, daudz un bieži vien pa daudz. Vai ir kādas vietas, kur šis informācijas pietrūkst?
Šobrīd reģioni tiek no, varbūt, protams, ne visi, bet piemēram, vasarā, kad tiks lēts no viens no tātad Latgales reģiona laikrakstiem, tas publiskajā vidē akcentēja šādu jēdzienu kā informatīvie tuksneši, ka cilvēki paliek bez informācijas, un jāsaka, nu jā, arī man šis te iepriekš minētais pētījums, tas parāda, ka cilvēki kā vienu no informācijas savotiem izmanto vietējos medijus, un ja šāda medija nav, tas viņiem liek meklēt citus informācijas savotus, un vai tie vienmēr ir tie kvalitatīvākie, nu jāsaka, to mēs nezinām. Vēl viens moments ir tas, kam cilvēki, kurai informācijai cilvēki uzticas. Un tas nav, šie rezultāti gan nav no mana pētījuma, bet no citiem pētījumiem, kas parāda, ka sabiedrība, piemēram, runājot konkrēti par Latgales reģionu, viņi mazāk uzticas valdībai, bet vairāk uzticas tam, ko saka mediji, ir tīpaši vietējie mediji. Protams, arī vietējo mediju kontekstā ir jāsaprot medija veids un tips un tātad funkcijas, ko viņi vēlas, un vēl būtiski arī šī te piederība, tātad, kas ir šī medija īpašnieks, tādēļ arī nav gluži varbūt tik jāuztver šis vienkāršais galvenais klasa vietējos medijus, un es esmu izglītots un stiprinu informatīvo telpu. Arī vietējo mediju tirgus ir ļoti, ļoti dažāds. Jāsaka, gan Latgales reģions, gan arī Kurzeme ir vieni no tiem reģioniem, kur ir tāds visplašākais vietējo mediju klāsts, jo tieks vairāk tātad pierīgā, tie vairāk balstās uz šo te nacionālo mediju piedāvājumu, bet šie ir tie reģioni, kas tiek nosaukti tātad kā visblīvāk pārstāvēti ar medijiem, bet tomēr ir atsevišķi gadījumi, kas tā kā tās jau signalizē par to, ka ir kāda problēma, jā, un īpaši šo te mediju savā ziņā trūkums reģionā.
Kāda tendence tu saskati mediju vidē, uz kurien iet mediju un kāda tie būs nākotnē?
Šobrīd globāli tiek runāts par mākslīgā intelekta ietekmi, gan tajā kontekstā, kā informācija tiek izplatīta, tātad šīs te algoritmu ķēdes, ko mēs jau vairāk kārt pieminējām, un otrs nozīmīgs aspekts ir satura radīšana. Arī žurnālisti, jā, rada saturu, izmantojot šos te mākslīgā intelekta rīkus, bet šobrīd tiek izstrādātas, arī Eiropas līmenī tiek izstrādātas un ieviestas vadlīnijas, attiecinot, piemēram, žurnālistiem, kā žurnālists savā darbā, cik daudz un kā drīkst izmantot šo te mākslīgo intelektu. Tādēļ tas ir tāds viens, tāda liela globāla problēma. Es arī viena cita pētījuma sakarā veicu žurnālistu aptauju par to, vai viņi izmanto šo te mākslīgo intelektu, jo citviet pasaulē tiek runāts par to, ka mākslīgā intelekta jautājums ir jāiekļauj žurnālistikas vadlīnijās, un tātad tas ir kā viens no profesionalitātes principiem, kam jāpievērš uzmanību. Latvijā par to vēl netiek tik plaši runāts, bet žurnālisti atzīst, jā, ka mākslīgais intelekts tiek izmantots viņu darbā, bet tikai kā rīks un gala vārds esot redaktoram tomēr. Jā, tas tātad ir viens. Otrs ir šī te žurnālista lomas, es negribēju teikt mazināšanās, bet varbūt pat dažādība, proti, ko es arī iepriekš minēju, ka sabiedrībā dažkārt šajā te informācijas plūsmā ir sarežģīti saprast, kurš ir žurnālisti radīts saturs un kurš ir mana kolēģa vai nezinu, kādas citas personas radīts saturs. Proti, mēs nespējam noteikt šo te piederību vai šo te autorību. Tas ir varbūt tās lielais. Un vēl viens nozīmīgs aspekts ir šī te neatkarība, gan tāda tradicionālā neatkarība, proti neatkarība no kaut kādiem spēkiem, no kaut kādas ārējas ietekmes.
Nobeigumā, kādu padomu tu dos mūsu klausītājiem?
Laikam būtu korekti atcerēties mediju pratības, pieminēt un manis jau šo te jēdzienu par mediju pratības higienu, bet laikam tomēr, manuprāt, vērtīgi ir uzdot jautājumus. Tas, ko es teicu, tas īsais vēstījums, ka kā atpazīt dezinformāciju vai šos te manipulatīvos paņēmienus, uzdot jautājumus, kāpēc, ko vēlas no manis šis te vēstījums, ko es saņemu medijos un dažādu veidu medijos, ne tikai sociālojos vai tradicionālojos, visu laiku nepārtraukt uzdot jautājumus, un tas veidos stiprinās mūsu kritisko domāšanu.
Un faktiski domāt līdzi, vai ne?
Tieši tā.
Sandra, liels paldies par sarunu. Atgādinu, ka raidījumā zinātnes vārdā viesojās Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas vadošā pētniece un docente, pēcdoktoranta Sandra Sprucāna. Studijā bija Ieva Siliņa. Atsakot jaunumiem mūsu radio, atceries piesakot at radio un ap kanāliem, sociālos tīklos, Facebook, X un Instagram. Un lai jums visiem prasmi pilns vakars. Atā!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklēji.